Velkommen alle sammen her i nærmen til vores gudstjeneste. Velkommen til alle jer, der plejer at komme, og jer, der er på besøg. Det er altid rart, og jeg håber, vi får en dejlig sabbat sammen her. Og ikke mindst også velkommen til Henrik Jørgensen, som skal tale til os i dag. Lad os også bede Gud om at være sammen med os. Kære far i himlen, du har skabt os, fordi du ønsker at være sammen med os. Så vi vil også indbyde dig til at være sammen med os her til vores gudstjeneste. Vil du velsigne vores gudstjeneste for os og bringe os nærmere dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og så er der nogle oplysninger. Der er kommet et flot nyt forårsblad, og det ligger dernede, så vær sikker på at få et med hjem. Og som sædvanligt er der jo bønnegruppe på tirsdag kl. 16.30, og der er spaghetti-gudstjeneste. Den er tirsdag den 14. maj i denne her måned. Og så sker der noget helt specielt næste sabbat, og det vil Daniel lige fortælle os om.
Ja, i lørdags havde vi en lille workshop, nogle af os, hvor vi arbejdede med programmet for næste sabbat. Og det var et forsøg på at være lidt kreativ, tænke lidt anderledes, og det bliver lidt anderledes. Det bliver ikke vendt fuldstændig på hovedet, men det munder ud i, at vi sammen har arrangeret et spændende program næste sabbat den 4. maj. Og I kan læse lidt mere om det i menighedsbladet, og der hænger også en plakat nede på døren. Men vær opmærksom på, at programmet bliver lidt anderledes, end det plejer at være. Forhåbentlig til det bedre. Vi starter med fælles morgenmad for alle ind i menighedssalen. Så får vi alle sammen lov til at være med til børnesang. Og så går vi ud i nogle forskellige grupper og samtaler sammen om dagens emne på forskellige måder. Så mødes vi herinde i kirken igen til noget lovsang, fællessang. Og så vil Inger have et oplæg, som vi også får mulighed for at samtale om i nogle grupper undervejs. Så det bliver lidt anderledes og forhåbentlig rigtig godt. Og jeg skal også huske at sige, at, og det er måske ikke til jer, men det kunne være til jeres børn og børnebørn, at Arne og Berit vil stå for noget kirkegymnastik for børnene undervejs også i programmet. Så der bliver noget for alle, og det bliver også en god anledning til at invitere venner og familie med. Så det håber jeg selvfølgelig også, I vil gøre. Så jeg håber, vi ses også næste sabbat.
Og der er lidt småkøligt, har I nok opdaget. Og jeg har lige fået at vide, at der skulle blive hentet nogle tæpper ned fra pizza, så hvis der er nogen, der fryser lidt og har brug for et tæppe, så skulle der være nogen. Godt, ellers må I holde hinanden varme. Vi skal have optaget dagens kollekt, og den går til menighedens aktiviteter. Kære Jesus, tak fordi at vi har, hvad vi har brug for. Tak for vores menighed, og vi har en dejlig kirke samles i. Jeg beder dig om, at du vil velsigne de gaver og menighedens aktiviteter, og at de må blive brugt til din ære, og velsigne de glade givere. Amen. Lad os synge vores første salme, som er nummer 94, Guds kærlighed er strand og grønne enge.
Thank you.
vores skriftlæsning i dag. Lad os rejse os op og høre vores skriftlæsning, som er fra Johannes evangeliet, det 20. kapitel og vers 10-16. Disciplene de gik så hjem igen, men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu legeme havde ligget, en ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, at det var havemanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Lad os bede. Kære far i himlen, vi siger dig tak for sabbaten. Tak fordi at vi kan lægge travlhed og bekymringer til side og være sammen med dig og hinanden. Vil du også være med dem, der ikke kan være her? Dem, der er trist og har det svært eller er syge? Vi tænker især på John Kipper på hospitalet, vil du være nær med trøst og håb. Tak for, at vi kan være trygge, når vi lægger alt i dine hænder. Tak for Henrik, som vil dele dit ord med os. Vil du velsigne ham i at tale og også i at lytte. Amen. Og så er der børnehistorie. Så kom bare op foran. Har I nogensinde prøvet, at derhjemme, hvis I har en ting, I er rigtig glad for, måske en speciel nøglering eller en lille, måske en perlekæde, I har lavet i skolen eller i børnehaven, og så har I lagt den et sted, og så kommer I og skal hente den, og så er den der ikke. Og så tænker jeg, jamen, jeg lagde den jo lige der. Hvor er den henne? Er der nogen, der har taget den? Og sådan var det faktisk i Bibelen. Der skal vi høre om Maria Magdalena. Det var nemlig sådan, at Jesus, hendes gode ven, han var jo død, havde I hørt, og så havde de haft begravelse, og han var blevet begravet og var blevet lagt ind. Som I kan se, der er faktisk nogle billeder derop, hvis I kan se dem. Ja. Dengang, der var det sådan, at når folk blev begravet, så huggede man ligesom en hule ud i klippen, og så kunne man lægge den døde derind, og I kan se, at de er ved at bære Jesus derind. Og så var der en kæmpe stor sten, som blev rullet hen foran, sådan så der var lukket helt af. Og det var faktisk sådan, at, skal vi lige se, det var om fredagen, at han var blevet begravet, og så gik de alle sammen hjem om aftenen, og så om sabbat, så holdt de sig stille og roligt, så var det sabbat. Og så søndag morgen, rigtig tidligt, næsten før solen stod op, så Maria og nogle af hendes veninder, de skyndte sig hen til graven. Men da de kom derhen, så var stenen slet ikke foran åbningen mere, der var faktisk helt åben. Stenen var rullet til side, og de var kom hen, og så kiggede de ind, og så kunne de se, det var ikke Jesus, der lå derinde. Der sad en engel derinde. Og englen, han sagde, hvem leder I efter? Og det var selvfølgelig Jesus, de ledte efter, for det var der, de havde lagt ham, ikke også? Men nu var han der slet ikke. Og så siger han, jamen ved du hvad, det er jo selvfølgelig fordi, at Jesus, han er opstået igen. Han er ikke død mere, han er faktisk blevet levende. Og kan I ikke lige gå hen og fortælle alle hans venner, alle disciplene, og fortælle dem det? Og det gjorde de så. Og de løb hen for at fortælle dem det. Og da de så hørte det, så Peter og Johannes, de tænkte, er det virkelig rigtigt? Og de spændede afsted. Og Johannes var faktisk ham, der kom først. Han løb hen, og så kunne han godt, så blev han stående i åbning og kiggede ind. Ja, det var godt nok rigtigt. Der var godt nok tomt derinde. Og så kom Peter lige i hælene, og han stoppede ikke. Han løb bare lige ind i hulen, og så kiggede han så godt omkring i alle hjørner. Simpelthen, der var ikke nogen. Det var jo Jesus, der var opstået. Og så dæmrede det lidt for dem. Jamen, havde han ikke faktisk også snakket noget om det? Det havde han jo faktisk sagt dem. De havde bare ikke rigtig forstået det. Men så gik de hjem igen. Men Maria, som så var kommet derhen også, hun var stadigvæk rigtig ked af det. Så hun sad faktisk der og græd ved graven der. Og så var det nemlig pludselig, at så hørte hun en stemme bag ved sig. Og der siger, Maria, hvorfor græder du? Og så tænkte hun, det er nok ham havemanden der. Jeg kan lige spørge ham, om det er ham, der har taget Jesus og lagt ham ved et andet sted hen. Men så vendte hun sig om, og så var det Jesus, der sagde, hvorfor græder du? Og så kunne hun jo se, at det var Jesus. Og så siger han, så blev hun rigtig glad. Og så siger han, kan du ikke gå hen og fortælle alle mine venner, at du har set mig, at det er rigtigt nok, at jeg er stået op. Og sådan, fra at være ked af det, så kunne Maria blive glad igen. Ja. Tak fordi I lyttede. Vi skal synge en salme til, inden Henrik kommer og taler til os. Og det er salme nummer 373. Troen er ikke en klippe. Så giver vi ordet til Henrik.
Jeg vil gerne sige tak for anledningen til at komme her og tale om Gud. For mig er der i og for sig ikke noget større eller noget, der kræver større ydmyghed, end at prøve at sætte ord på Gud. Men i dag skal vi prøve at gøre det ved at se på Gud igennem Maria Magdalenes øjne. Jeg ved ikke, hvordan du har det med Maria Magdalene. Men det er nok nogen, der mener, at hun er måske en af de personer fra evangelierne, som man kender godt. det er lidt pudsigt. For hendes optræden er faktisk i evangelien er faktisk ret kortfattet. Og mange af de beretninger, som vi tror, vi kender Maria Magdalene for, står faktisk ikke i Bibelen. Så hvem var Maria Magdalene egentlig? Hvad er hendes fortælling? Og jeg har lyst til, at vi skal prøve ligesom skridt for skridt at følge hende i den måde, som evangelierne beskriver hende på. Vi støder først på hende i Lukas evangeliet, det 8. kapitel, og i vers 1-4. Der står der, i den følgende tid gik han fra by til by og fra landsby til landsby, det Jesus, der bliver talt om her, og han prædikede og forkyndte evangeliet om Guds rige. Og sammen med ham var de 12 og nogle kvinder. Kvinder, der var blevet helbredt for onde ånder og sygdomme. Det var Maria med tilnavnet Magdalene, som 7 ånder var faret ud af. Og så var der Johanna, der var gift med Kusa, en embedsmand fra hos Herodes, og Susanne og mange andre. Og de sørgede for dem af deres egne midler. Her møder vi Maria Magdalene, og hun er nævnt i den her liste over kvinder, som følger Jesus. Jesu disciple. Og hun bliver fremhævet som en af dem, som har fået 7 dæmoner drevet ud af sig. Men nu er hun en del af Jesu inderkreds. Men hun har ikke altid følt sig som en del af samfundet. Hun havde været besat af dæmoner. Nu, det kan godt virke lidt fremmed for os at tale om at være besat af dæmoner. Det kan betyde rigtig mange ting. Men hvis vi ønsker at få et lille indblik i, hvad det kan betyde, så skal vi blot læse lidt videre der i Lukas evangeliet kapitel 8. Fordi der beskriver Lukas faktisk en mand, der er besat af dæmoner, som befinder sig der i Gerasenernes land. Nu om det er den samme dæmonbesættelse, at Maria Magdalene har lidt af, det ved vi ikke. Men det, vi måske kan lægge mærke til, det er, at manden der, han bliver beskrevet som fuldstændig ude af kontrol. Kastede sig rundt. Lænker og håndjern kunne overhovedet ikke holde ham. Han var ude i ødemarken, uden tøj. Og han havde heller ikke noget sted at bo. Han blev ikke regnet for et menneske. Han var udstødt af samfundet og kendte kun livet fra dets allermørkeste side. At være besat af dæmoner forhindrer en i at opleve livet, som Gud har givet os. Og være en del af samfundet, man bliver udstødt. Og måske er det noget lignende, at Maria Magdalene havde oplevet. Livet som uværdigt, umenneskeligt, udstødt. Men i mødet med Jesus, der kunne Maria Magdalene igen føle sig som et helt menneske. Inkluderet i samfundet. Og leve et værdigt liv. Nu er det, vi kommer til at lægge mærke til, er, at på For Maria Magdalene, når man har stået ansigt til ansigt med sine egne dæmoner, så tør man også godt være sammen med andre i deres mørke. For næste gang vi møder Maria Magdalene, der sidder hun der i mørket ved Golgata. Vi giver os og vidner Jesu korsfæstelse. Det er Markus, der beskriver hende som en af de kvinder, der stod eller sad der på afstand og så, at Jesus blev korsfæstet. Hun var et vidne til Jesu lidelse og død. Hun havde fulgt Jesus helt op fra Galilea og ned til Jerusalem. Hun havde sørget for ham, måske nærmest hver eneste dag. Og nu stod hun der og oplevede livet fra dets allermørkeste side igen. Hendes fundament må fuldstændig have rystet under hende. Det traume, hun oplever der, er nok det færreste af os, der kan sætte os ind i. Ham, hun har sat sin lid til. Ham, hun har fuldt sørget for. Han hænger nu der, livløs, på korset. Hun så også, at Josef af Arimathæa tog Jesus ned fra korset, tog hans døde legeme og bar det ind i graven. Og der står, at hun følger dem på afstand. Hun ser, hvor Jesus bliver lagt. Nu her i beretningen om Jesu død og opstandelse, der må vi lægge mærke til, at hun, Maria Magdalene, faktisk bliver en af hovedpersonerne. Og hun er måske det allerbetydeligste vidne, vi har til Jesu korsfæstelse og opstandelse. Fredag aften, der var hun der ved korset i sin fortvivlelse, i sin desperation, i sin sorg, og hun oplever den traumatiske begivenhed, som det måtte have været. Og søndag morgen, der møder vi hende igen udmattet ved gravens stilhed. I mellemtiden, der har hun også været igennem en påskelørdag. Påskelørdag. Måske den mørkeste og mest meningsløse dag, der er beskrevet i Bibelen. Påskelørdag. Hvor stilheden simpelthen skriger frem, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Den dag, der synes Gud virkelig at være borte. Der er ingen forløsning. Blot Guds tavshed. Det er forfatteren C.S. Lewis, der selv havde oplevet sorgen ved at miste sin kone til kræft. Og han beskriver den sørgende som en, der er fejlvild. Han siger, at man kan føle sig som en flygtning, der følelsesmæssigt er blevet hjemløs. Og i en blanding af mange følelser, hvor ens forestillinger, håb og tro lige så langsomt bliver nedbrudt. I hans bog, En sorgens dagbog, der beskriver han, hvorledes han oplever Gud som en lukket dør. Han siger, derimod når du søger ham, fordi du har desperat brug for ham, og fordi han er din sidste udvej, hvad sker der så? Så oplever du, at døren smækkes i for næsen af dig, og du synes at høre, hvordan den boltes godt og grundigt til indefra. Og derefter er der kun stilhed. Og jo længere du står og venter og håber, jo dybere og mere eftertrykkeligt føles stilheden. Der er intet lys i vinduerne. Huset er tomt. Har det nogensinde egentlig været beboeligt? Maria Magdalene havde været der ved graven fredag eftermiddag. Hun havde set den blive lukket med en stor sten. Så bliver den forseglet, så ingen kunne komme ind. Jesus var utilgængelig og borte. Tavs lå der i mørket. Og gennem hele påskelørdag, der mærkede Maria Magdalene forladtheden, tavsheden, mørket. For Maria og resten af Jesu efterfølgere, og påskelørdag havde været en tid uden begivenheder, uden retning, uden mål. Gud var lukket inde. Der var ingen adgang. Og den dag, den fortsætter til søndag morgen, hvor Maria Magdalene må ud til den lukkede, mørke grav. I fortællingen om Maria Magdalene, der bliver vi inviteret til at forblive i spændingen imellem mørket og lyset. Og ikke nødvendigvis skynde os videre. En tilstand, vi ikke er vant til i et samfund, hvor alting skal fikses så hurtigt som muligt og gøres godt så hurtigt som muligt igen. Men Jesu liv, død og opstandelse er en invitation til at vente i spændingen. Fordi det spejler den virkelighed, vi lever i. I den her konstante skubben frem og tilbage mellem sorg og glæde, død og opstandelse, fortvivlelse og håb. For sådan er livet, som vi kender det. Og da Maria Magdalene kommer ud til graven, så er stenen flyttet. Graven er åben. Stenen er væk. Og det skræmmer hende. Det forvirrer hende. For hvad i verden foregår det? Og jeg tror igen, at det er svært for os at sætte os ind i de følelser, som hun må have været fyldt med, på en voldsom og brutal måde og grusom måde har hun mistet den mest betydningsfulde person i hendes liv. Og nu er hun på vej til graven for at tage afsked med ham på en værdig og en inderlig måde. Så hun bliver dybt rystet og endnu mere forvirret og fortvivlet. Graven er åben. Hun giver sig ikke engang tid til at kigge ind i graven, men løber tilbage til disciplene for at fortælle dem, hvad der er sket. De bliver også forvirret. Og Peter, Johannes eller den disciple, som følte sig elsket af Jesus, løber straks tilbage til graven. Og de tre, de styrter afsted. De venter ikke på hinanden. Så Johannes kommer først, men går ikke ind i graven. Måske magter han det ikke. Måske tør han ikke. Måske skal han bare have noget mere tid. Peter følger efter. Han styrter direkte ind i graven, i den tomme grav. Han ser alt, han observerer det hele. Han kan se, at ligklæderne ligger der, og hovedklæderne de ligger hver for sig. De to disciple og Maria, de oplever den tomme grav på hver deres måde. Maria løb tilbage for at hente de andre. Hun havde ligesom behov for at dele det med nogen, være sammen med nogen, dele det med dem. Peter derimod, han konfronterer virkeligheden, og han styrter direkte ind i den tomme grav og ser, hvad der er, og så er han ude igen. Johannes, han er mere tilbageholdende. Stopper op. Besinder sig. Og går først ind, når han er klar. Vi er alle sammen forskellige. Og vi har alle sammen forskellige måder at reagere på. Og vi må hver især finde vores vej ind i den tomme grav. Men alle tre, de fortæller os, at vi må opleve Jesu død og grav. Fordi det er i gravens mørke, at opstandelsen bliver til virkelighed. Efter at Peter og Johannes havde været inde i graven, så gik de hjem igen. Men Maria, hun bliver. Det er Johannes, der fortæller os i evangeliet kapitel 20. Men Maria stod uden for graven og græd. Som hun stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu legeme havde ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. Og de sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Og hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Hun er forvirret. Hun er fortvivlet. Måske vred. Jeg ved ikke, om du nærmest skal høre det i hendes ord. De har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Det underlige for os, det er måske, at Hun er ikke overrasket over at se to engle. I smerten over de her voldsomme begivenheder, som hun har været vidne til, er det som om, at det normale er trådt ud af kraft. Hun reflekterer ikke over noget, men accepterer, hvad det er, hun oplever, og hun reagerer på det. Og da englene talte til hende, så svarer hun dem, som om det er helt naturligt. Hun svarer ud fra det, der fylder hende. Jesus er væk, og hun ved ikke, hvor han er. Men det er som om, at en åndelig virkelighed lige så langsomt begynder at åbne sig for Maria. Og der i mørket, der ser hun. Hun ser og møder to engle. I al hendes smerte, der i mørket, bliver englene til virkelighed for hende. Og jeg tror, at beretningen om Maria Magdalene fortæller os måske lidt om at skifte fra død til liv. At overgangen fra traume til tro, den sker ikke hurtigt. Den sker ikke bare lige på et øjeblik. Det er en proces, hvor man må igennem en mørk, uforståelig, smertelig påskelørdag. Og man må turde gå ind i den åbne, mørke, stille grav. Og beretningen om Maria Magdalene fortæller os, at der er en vej ud. Ved at have gennemlevet sin egen personlige mørke, ved at besat af 7 dæmoner, ved at have været igennem påske lørdag i den skrigende stilhed, der tør hun gå til graven og se ind i gravens kaotiske mørke. Og det er der, hun oplever Guds nærvær. Nu, hvordan det nærvær giver sig udtryk for hver enkelt af os, det fortæller beretningen ikke noget om. Men den forvisser os om, at der kommer hjælp. Der kommer trøst. Og den kommer udefra. Den kommer fra Gud. For Johannes han fortæller videre, at da hun havde sagt det, så vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der. Men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så kan jeg hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Og hun vendte sig om, og hun sagde til ham på hebraisk, Rabuni. Det betyder mester. Efter Maria havde betroet sine dybeste følelser til englene inde i graven, så står du, hun vender sig om vender sig igen om mod verden, mod lyset. Og her møder hun en, som hun tænker er et ganske almindeligt medfølende menneske. En havemand. Og til ham betror hun sit håb om, at han måske kan hjælpe hende. Det er som om, at Maria er helt og fuldt i sin egen virkelighed. Som et menneske i dyb sorg og krise, så bliver hun blind for alt andet. Men det er først, da Jesus siger hendes navn. Maria. At hun ved, hvem det er. Det er ikke hans udseende, hun genkender. Men hans stemme. Hans nærvær. Hans kærlighed måske. Hun hører sit navn, og hun genkender hans stemme, og så oplever hun pludselig en større virkelighed. I fortvivlelse var hun trådt ind i mørket der i den tomme grav. Og i fortvivlelse, der vender hun sig imod lyset. Og der møder hun den opstandende Jesus. Nu Marias vej til mødet med Jesus er fyldt med stærke følelser. Og ved at blive i den smerte, uden at flygte fra den, der får hun et helt personligt møde med Jesus. Et møde, som ingen af de andre disciple, der ikke turde blive ved graven, som de fik. Jeg kan ikke egentlig vide, hvor ofte jeg selv har mødt en havemand. Et medmenneske. Som Gud har prøvet at tale til mig igennem, uden at jeg opdagede det. Jeg hørte ikke Guds stemme, fordi det var jo bare en havemand. Men for Maria var mødet med Jesus i havemanden. Det var det møde, hvor mørket blev forvandlet til lys. Døden blev sat ud af kraft og bliver til liv, bliver til opstandelse. Og Maria Magdalene fik et nyt, et større, et mere meningsfuldt billede af Jesus. Af Gud. En Gud, der var så stor, at hun ikke kunne holde fast i det. Og med den nye virkelighed, det nye og større billede af Jesus, der beder han hende om at gå tilbage til disciplerne og sige til hans brødre, står der, at jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og til jeres Gud. Maria bliver bedt om at fortælle om den erfaring, hun har haft. Og hun gør, som Jesus beder hende om, og hun bliver det første vidne om Jesu opstandelse. Tænk så engang. Kvinden, der engang var udstødt af samfundet med 7 dæmoner i sig. Kvinden, der havde fulgt og været med til at sørge for Jesus gennem hans mission. Kvinden, der havde stået der ved Jesu kors og oplevet fortvivlelsen og traumet ved at se ham dø. Kvinden, der turde gå ind i mørket i den tomme grav og opleve smerten, blev bedt om at forkynde den største, den mest glædelige og mest betydningsfulde begivenhed, den her verden nogensinde har set. Jesus er opstået fra de døde. Og døden har ikke det sidste ord. Når vi mener, at det sidste ord er sagt, så tager Gud ordet og siger, livet overvinder døden. Kærligheden overvinder hadet. Tilgivelsen er større end hævnen. Håbet er stærkere end fortvivlelsen. Lyset vinder over mørket. Det er Maria Magdalenes fortælling om Gud. Lad os bede sammen. Vor kære himmelske far, vi siger dig tak for beretningen om Maria Magdalene. Om det liv, hun levede, og den møde, hun havde med dig. Og nu beder vi blot om, at der, hvor vi måske føler os nogle gange, at vi står i mørket. At vi føler, at døren til huset, vi banker på, er tomt. At du stadigvæk i din trofasthed, i din kærlighed og din barmhjertighed over for os, vil møde os der i fortvivlelsen, i forvirringen, i håbløsheden. Fortæl du også os, som du fortalte Maria, at livet vinder over døden. At kærligheden er større end hadet. At tilgivelse er mere værdifuldt end hævn. At der er lys i mørket. Amen.
Tak til Henrik. Og lad os rejse os op og synge vores sidste salme. Det er nummer 117. Nåden er din dagligdag.
Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt imod dig og give dig fred.